dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Tači na odvojenim sastancima sa Ketrin Ashton razgovaraju o dijalogu. Srbi sa severa Kosova poručili da ne prihvataju sporazum Beograda i Prištine o granici. Nenad Čanak danas pred istražnim sudijom zbog slučaja Pavla Lešanovića. Lideri Evropske unije postigli dogovor o nadzoru bankarskog sistema zemalja članica. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 26 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte status na neutralnost, poštovanje Ustava Srbije i da kosovska strana kaže kako vidi sebe. To su ukratko očekivanja Beograda od političkog dijaloga sa Prištinom, spoljnopolitička analitičarka Aleksandra Joksimović.
Srbija se mora suočiti sa time da će se dijalog nastaviti, da će Evropska unija veoma insistirati na normalizaciji odnosa. Danas u Brisel, za razliku od prethodnog puta, Kosovo dolazi sa nešto povoljnijom pozicijom, u smislu toga da su evo i usvojili rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom.
Povodom najnovijeg istraživanja po kome je procenat podrške građana članstvu u Evropskoj uniji pao ispod polovine, pitali smo Užičane zašto, šta im smeta.
I evo šta nam rad, ucenjuju, nigde kraja, prema tome ne.
I hoće i Kosovo i oni neke svoje zakone koje nam vamo davaju i prosto naređuju.
Ma kako oni pusti ove mangupe što nas ucenjuju, ma nikako.
Nastavljaju se promjene na čelu novosadskih kulturnih institucija, a sljedeće bi moglo biti Sterino pozorje, na čije čelo bi mogao doći pokrajinski sekretar za kulturu iz 90. godina, kolumnista Teofil Pančić.
U jednom gradu se smenjuje direktor kulturnog centra, dobože zato što mu tabla iznad ulaza piše na latiničnom pismu. Dakle, kad vam fašizam postaje mainstream, pa onda imate ozbiljan problem.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ashton razgovaraće danas na odvojenim sastancima u Briselu sa premijerima Srbije i Kosova, Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem, kako bi se podstakao dijalog Beograda i Prištine. Dačić je rekao da će sa Ashton razgovarati o novom pregovaračkom procesu koji će biti podignut na viši politički nivo.
Ovo je teška stvar. Teški su uslovi u kojima se nastavlja dijalog, ali treba probati, treba pokušati. Želimo statusno neutralne razgovore i naravno ne dolazi u obzir da Srbija prihvati uslov da radi ulaska ili dobijanja datuma ili radi ulaska u Europsku uniju mora da prihvati nezavisnost Kosova.
Čelnici Srba sa severa Kosova poručili su da ne prihvataju sporazum o integrisanom upravljanju granicom koji su uz posredstvo Evropske unije postigli Beograd i Priština. Jedan od lidera Srba, Radenko Nedeljković, rekao je da je uputio pismo predsjedniku i premijeru Tomislavu Nikoliću i Ivici Dačiću u kojem je tražio da se sastanu sa delegacijom Srba sa severa Kosova i da im predoče platformu za pregovore s Prištinom. A Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. U dokumentu se ističe da Kosovska skupština podržava normalizaciju odnosa između dve suverene države u interesu rešenja problema, poboljšanja života građana i unapređenja evropske agende. Premijer Hašim Tači rekao je da su normalizacija i dobrosusedstvo uslov za evroatlantske integracije pred kojima se Kosovo nalazi. Vlada Srbije naložila je nadležnim organima da utvrde i naprave evidenciju svih koji, pored plata iz budžeta Srbije, ostvaruju i zaradu od institucija Kosova. Činjenica je da postoje takvi ljudi, ali ne mogu da preciziram koliko ih je, pošto će upravo ova mera i evidencija dati odgovor na takvo pitanje, rekao je generalni sekretar vlade Veljko Odalović. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak bit će danas saslušan pred Osnovnim sudom u Novom Sadu povodom sumnji da je ispred novosadske kafane, tako je suđeno, tukao Pavla Lešanovića. Lideri Evropske unije dogovorili su se sinoć na samitu u Briselu o postepenom uvođenju jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u zoni evra tokom 2013. godine. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy.
Hitan element je sada postavljanje jednog nadzornog mehanizma za sprečavanje rizika i to je razlog zašto je Evropski savjet pozvao večeras na brz napredak sa ciljem dogovora o zakonodavnom okviru do januara 2013.
Dogovor inače kompromis Nemačke i Francuske koje su se sporile o tome kako najbolje podupreti pogođeni bankarski sistem regiona, jedan od glavnih uzroka dužničke krize u Europi. Demonstracije protiv mera štednje u Grčkoj obeležili su sukobi s policijom, povređeno je najmanje četvoro, privedeno oko 50 ljudi, dok je jedan 65-godišnjak umro od srčanog udara. Na hiljade studenata, đaka, njihovih roditelja i nastavnika protestovalo je juče i u Madridu zbog smanjenja izdvajanja za obrazovanje. A najmanje 49 ljudi, uključujući i 23 dece, ubijeno je u vazdušnom napadu vladinih snaga na pobunjenički grad Maret al-Numan na severu Sirije. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy pozvao je lidere svih 27 zemalja Europske unije da dođu u Norvešku prestonicu Oslo da bi primili Nobelovu nagradu za mir koju je prošle nedjelje dobila Unija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema tvrdnjama zvaničnika, Beograd je spreman za početak političkog dijaloga sa Prištinom, ako je potrebno, kako kaže premijer Dačić, već sutra. O tome će danas u Briselu razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. No, iako je bilo najavljivano, vlada još nije raspravljala o ovoj temi, niti je javnosti poznata i jedna tačka iz također najavljivane platforme pregovora. Ono što se ponavlja jeste da predstojeći razgovor mora biti statusno neutralan, te da Beograd u pregovorima neće verifikovati kosovsku nezavisnost. Šef vladine kancelarije za Kosovo, Aleksandar Vulin, navodi da sa konkretnim predlozima Beograd čeka drugu stranu.
Dakle, mi insistiramo na tome da svi razgovori budu statusno neutralni, a to vam odmah govori da će se morati poštovati Ustav Republike Srbije i rezolucija 1244. Mi ćemo izaći sa konkretnim predlozima, ali sačekajmo da vidimo i drugu stranu. Znate, ovo je jedna od retkih prilika da je Srbija u posljednjih 12 godina izašla sa aktivnim potezom. Mi smo prvi rekli, hoćemo politički dijalog, podićemo ga na najviši mogući nivo, očekujemo drugu stranu. Druga strana, evo, tek sada je praktično pristala na političke pregovore i sada očekujemo od njih da kažu kako oni vide sebe i kako vide sve to u što ćemo se opustiti. Mi naravno ulazimo sa velikim povjerenjem u međunarodnu zajednicu i apsolutno očekujemo od nje da se drži sopstvenih reči, a to znači statusna neutralnost.
Aleksandar Vulin, statusna neutralnost, poštovanje Ustava Srbije i očekivanje da kosovska strana kaže kako vidi sebe, koliko ovakvi preduslovi ostavljaju prostor za napredak u dijalogu. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Prvo, uslove oko načina vođenja dijaloga sasvim sigurno neće određivati srpska strana, to će biti Evropska unija. Ono što je meni indikativno u izjavi premijera Dačića je da je rekao da će se vidjeti da li će se nastaviti dijalog ili pregovori na najvišem nivou. Ja u toj formulaciji zapravo vidim prostor za razmišljanje da se nastavi taj dijalog kao što je bilo u prethodnom periodu na takozvanom tehničkom nivou i sa druge strane pregovori koji pretpostavljam za njega podrazumevaju i nekakva otvorena pitanja za koja mi se čini da u ovom trenutku je svima već jasno da se ne mogu pojaviti na stolu kao što je pitanje podele, tako da mi se čini da danas u Brisel, za razliku od prethodnog puta kada smo ulazili u dijalog, Kosovo dolazi sa nešto povoljnijom pozicijom u smislu toga da su evo i usvojili rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom, tako da sa nekakvom lagodnijom platformom mi se čini da odlaze danas u Brisel. Srbija se mora suočiti sa time da će se dijalog nastaviti, da će Evropska unija veoma insistirati na normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i ukoliko danas dođe do pomaka u toj vrsti dogovora, onda mi se čini da je realno da dođe i do susreta između Dačića i Tačija.
A u rezoluciji o normalizaciji odnosa sa Srbijom, koju je juče usvojila Skupština Kosova, ističe se da mogući dijalog sa Srbijom, kao i njegovi rezultati, treba da budu u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Kosova. Rezolucija Skupštini Kosova nalaže da ovlasti izvršne organe za buduće pregovore sa Beogradom, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Adem Grabovac iz vladajuće Demokratske partije Kosova je kazao da je ova rezolucija u interesu rešavanja problema dveju susednih država i poboljšanja života građana. Pošto nam je integracija u Evropsku uniju zajednički cilj, intenziviranje saradnje sa zemljama u regionu, u čim je skopu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, od ključnog je značaja za region. To se može desiti u duhu evroatlantskih integracija. Ova rezolucija nije samo u vezi razgovora, već i u vezi normalizacije međususedskih odnosa dve država, kazao je Grabovci. Rezoluciju između ostali podržali samostalna liberalna stranka koja je deo vladajuće koalicije. Petar Miletić iz redova ove stranke kazao je da podržava nastavak dijaloga, kao i da normalizacija odnosa Prištine i Beograda nije samo u interesu pregovaračkih strana, već i šireg regiona. On je također zatražio da se u budućnosti u dijalog sa Srbijom uključi i srpska zajednica na Kosovu.
Ohrabrujem zato vladu da hrabro uđe u dijalog i da ne naseda na demagoške napade, jer sam siguran da će građani prepoznati napor da se situacija stabilizuje. Izuzetno nam je stalo da ovaj dijalog uspe, jer zbog nesrećenih odnosa, čini nam se, najviše trpe naši sunarodnici. Iskustvo iz dosadašnjih razgovora Prištine i Beograda nam govori da su se sve teme najviše ticale srpske zajednice. Zato smatramo da bi uloga kosovskih Srba u budućem dijalogu mogla da bude od izuzetne važnosti za kvalitet procesa.
Iz Demokratskog saveza Kosova su zatražili da se pojedina pitanja u rezoluciji harmoniziraju. Gljauk Kunjuvci iz redova samopredeljenja je međutim istakao da partija na vlast degradira Skupštinu Kosova u agenciji koja donosi odluke za vladu. Usvajanjem ove rezolucije obesnažuje se Skupština Kosova zato što je na snazi rezolucija koja uslovljava nastavak dijaloga sa rasvetljavanjem nestali lica, kazao je Kunjuvca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Umeđu vremenu, u Beogradu vlada Srbije zatražila je od nadležnih organa da utvrde ko prima dve plate, i iz Beograda i iz Prištine. Aleksandra Joksimović ne veruje da ovakva evidencija već ne postoji, ali dodaje da se ova oblast mora urediti.
Vidjet ćemo kakav će biti krajnji cilj ove mere. Ne mogu gotovo da verujem da takva vrsta evidencije ne postoji. Evidentno je da su odvajanja ogromna Srbije za Kosovo. Znači, Srbima za Kosovo u potpunosti treba pomoći, ali u svakom pogledu treba izbeći nekakav privilegovan status pojedinaca koji ne predstavlja nikakvu vrstu pomoći, nego i određenu vrstu zloupotrebe. I u tom kontekstu, ako tako posmatramo i ako je to cilj, onda je to jedan pozitivan pomak. A ako je cilj sad nekoga primoravati na nekakvo opredeljivanje, to je onda već nekakva druga priča. No, u svakom slučaju, mi se čini da se sa tom praksom mora zaustaviti, dakle pomoć da, podrška da, ali ne više nego što i sami građani Srbije imaju.
Iz Centra za spoljnu politiku bilo je to Aleksandra Joksimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Tači na odvojenim sastancima sa Catherine Ashton razgovaraju o dijalogu. Srbi sa severa Kosova poručili da ne prihvataju sporazum Beograda i Prištine o granici. Nenad Čanak danas pred istražnim sudijom zbog slučaja Pavla Lešanovića. Lideri Evropske unije postigli dogovor o nadzoru bankarskog sistema zemalja članica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Branka Mihajlović istraživala je zašto u Srbiji raste euroskepticizam, zašto je visoki procenat onih koji misle da su prijatelji Srbije Rusija, Grčka, Kina, Japan i Italija, a kao najveće pretnje prepoznaju Sjedinjene Države, Nemačku, Albaniju, Veliku Britaniju i Hrvatsku.
Predstavnici vlasti su svojim užarenim antievropskim izjavama u posljednje vreme raznim povodima poziciju Srbije predstavljali kao ucenjenu stranu i tako stvarali atmosferu u Srbiji koju mnogi porede sa klaustrofobičnim 90-im. Takve poruke prepoznaćete i u odgovorima građana Užica, onih koji su se izjasnili kao protivnici evropskog puta i koja je naša Novka Ilić pitala čime je motivisan njihov evroskepticizam.
Zato to mangupsko društvo, mafija svetska i evo što nam rad. Ucenjuju, nigde kraja, prema tome ne.
Zato što su jedno obećavali, pa nisu ispunili.
Zato što nas ucenjuju i hoće i Kosovo, ne znam, i oni neke svoje zakone koje nam vamo davaju i prosto naređuju.
Ma kako on je pustio ove mangupe što nas ucenjuju? Ma nikako, nikako.
Cijela sa Kosovom, cijela Srbija.
Uprotivno?
Ne.
A zašto ne?
Mi nismo Srbija više.
Pošto su objavljeni podaci da je procenat građana Srbije koji je za ulazak u Evropsku uniju pao ispod polovine na 47%, što je za 13% manje nego prošle godine, vidljivo je da i beogradski zvaničnici, ali i predstavnici Evropske unije pokušavaju da relativizuju te rezultate. Premijer Ivica Dačić je rekao da je ipak i dalje visok procenat onih koji jesu za evropski put Srbije, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, je na sledeći način objasnio ovo raspoloženje građana Srbije.
To nije dobar signal, ali ako biste uradili slično istraživanje među državama članicama u trenutku krize, znamo da postoji jedan broj pitanja koji se postavlja o Evropskoj uniji. Ljudi se suočavaju sa nezaposlenošću i smanjenjem kupovne moći, tako da zaista ima pravih problema. Moramo da insistiramo na onome što smo postigli i kako smo dotle stigli. Dodela Nobelove nagrade pokazuje da smo u ovih 60 godina učinili mnogo i treba da nastavimo da gradimo sigurnu Evropu.
Međutim, s obzirom da je pad podrške Evropskoj uniji u Srbiji započeo još krajem prošle godine, kada je postalo jasno da se Srbiji više ne smeši evropska kandidatura, objašnjenje promene raspoloženja prema Briselu ne može se tumačiti samo neevropskim izjavama političke elite. Profesor sociologije i saradnik desničarske nove političke misli Zoran Avramović.
Znate kako ljudi reaguju, kaže, pa dobro, ako vi stalno nas ucenjujete, odbacujete u sloga, onda ima i onih koji to ne čine. To je igra toplo-hladno, taj ulazak u EU je neizvestan, on se pomera, tako da je ovdje javnost reagovala emotivno možda, više nego racionalno, kako bi drugačije ponašala bilo koja politička elita u takvim okolnostima.
Među onima koji su iskazali najveći evroskepticizam su Beograđani, kao i grupacija mladih, studenti i učenici, što je posebno zabrinjavajuće. Ivan Stojanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Jedino što od političara i od političke elite mladi mogu čuti je da je Kosovo Srbija, da Srbija neće ući u Europsku uniju zbog toga što Nemačka ne da Srbiji, koja je izašla kao pobednici Drugog svjetskog rata, da uđe u Europsku uniju. Otkazuje se parada ponosa i tako dalje.
Nenad Prokić, političar i profesor Beogradskog univerziteta, kaže da su sa jedne strane to generacije koje ne pamte klaustrofobične 90-te, ne pamte život pod sankcijama, ne znaju za puste aerodrome, za puste granične prelaze. Sa druge strane, mladi su bombardovali lošim porukama oni koji upravljaju ovom državom.
To je zbog toga što žive u društvu kojim taj problem predstavlja na taj način. Stalno je neko drugi kriv. To interpretira stalno kao neki novi zahtjev i neko novo uslovljavanje. To je stara priča ovdje. Ne može se nikad ući u Europu na srpski način, to je nemoguće. Bojim se da ne verbalno, ali suštinski da se sada Europa pronalazi kao novi neprijatelj i novi ometač svekolikog srpskog razvoja. Znači, opisali smo krug. To smo od 90-ih počeli, izrasle su generacije kojima opet može da se proda ista priča. Zbog dve, tri fraze mi stalno propuštamo godine i godine.
Kada se na domaće dvosmislene i arogantne izjave i na ponekad nedovoljno odmerene i zbunjujuće poruke iz Brisela nasloni činjenica da je Evropska unija u krizi, onda se dobija prigodan teren za negiranje Evrope kao političkog cilja. Za Srbiju je od vitalne važnosti približavanje evropskim standardima u svim domenima, a kada to dostigne godine, onda će imati prostora za razna propitivanja, pa i za kritičko promišljanje načina ustrojstva Evropske unije, kao što to čini svetska levica. A dotle Srbiju čeka dug put, sve duži i duži, ako vlast u Beogradu to bude i dalje tako htela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu o postepenom uvođenju jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u zoni evra tokom 2013. predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Hitan element je sada postavljanje jednog nadzornog mehanizma za sprečavanje rizika i to je razlog zašto je Evropski savet pozvao večeras na brz napredak sa ciljem dogovora o zakonodavnom okviru do januara 2013.
In the course of 2013.
Dogovor je kompromis Nemaca i Francuza koji su se sporili o tome kako najbolje podupreti pogođen bankarski sistem regiona, jedan od glavnih uzroka dužničke krize u Evropi. Francuski predsjednik François Hollande. Moramo rešiti probleme eurozone i vratiti poverenje u rast. Večeras sa bankarskom unijom uspeli smo da povratimo stabilnost i efikasne mehanizme neophodne za budućnost kako bismo izbjegli bankarsku krizu. Hvala vam. Francuska je forsirala da se svih 6.000 banaka u 17 zemalja koje koriste euro stavi pod nadzor jednog evropskog tela već do kraja ove godine, ali kancelarka Nemačke Angela Merkel pokušala je da zakoči taj plan insistirajući na tome da uvođenje nadzora ne bude naglo, jer kvalitet mora imati prednost nad brzinom. Želela bih da ponovim, ovo je veoma ambiciozno, da finansijski ministri brzo uspostave zakonski okvir. Ostalo je još pitanje o kojima se raspravlja na samitu koji se završava danas. Dugoročni predlozi za remont Evropske unije će verovatno biti ključne teme debate u Briselu. Među njima je stvaranje Evropskog fonda koji bi se mogao koristiti za podršku zemljama u recesiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je dinar oslabio prema evru, pa je današnji srednji kurs 113 dinara za 1 euro, domaća valuta je u posljednjih mjesec dana ojačala za 3,1%. Na rast devizne vrijednosti dinara uticale su, prema rečima stručnjaka, mere Narodne banke Srbije koje se odnose na povećanje udjela dinarskog dela u deviznim obaveznim rezervama, kao i pooštrena kontrola komercijalnih banaka. Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja smatra da je ova vrijednost domaće valute trenutnog karaktera.
Da je realna, trebalo bi da imamo i jačanje izvoznih i proizvodnih performansi. Toga, nažalost, nema. Imamo deficite kako na unutrašnjem, tako i na spoljnom planu. I svakako da je ovo jedan intermeco i taj intermeco je, znači, jednog kratkog daha. I kad dođe do potrebe domaćih privrednika da se vraćaju prekogranični krediti, također i države da vraća svoje kreditne obaveze, svakako će doći do proklizavanja vrednosti domaće valute. Naravno, ja ne očekujem da će doći do nekih skokovitih pomeranja.
Uprkos ovom mjesečnom rastu, dinar je za 10 mjeseci ove godine depresirao 8,8% prema evru, a u toku 2012. Narodna banka intervenisala sa deviznim rezervama u ukupnom iznosu od oko 1,3 milijarde evra za odbranu stabilnosti dinara. Đogović podsjeća da je bildovanje domaće valute praktikovano u periodu tranzicije išlo na ruku uvozničkom lobiju i kreditnim dužnicima sa deviznom klauzulom, ali je štetilo izvoznom sektoru.
Ovakva vrednost domaće valute svakako destimulativno deluje na realni sektor, odnosno onaj sektor koji je izvozno orijentisan i svakako to smanjuje interesovanje za ulaganje u takav sektor. Onima koji žele da proizvode neku dodatu vrednost i da tu proizvodnju plasiraju na ino tržište, svakako ne ide u prilog. I naravno očekuje se da Narodna banka Srbije, vidim da je u posljednjih par dana i krenula da sprečava dalje neko osetnije jačanje domaće valute kupovinom samih evra. Tako da ja ne očekujem da će se ovakve tendencije kako su bilo u proteklom periodu zaista i nastaviti.
Iz Instituta za tržišna istraživanja, Saša Đogović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A promene na čelu novosadskih kulturnih institucija se nastavljaju. Sljedeća ustanova koja će promijeniti direktora je Sterino pozorje. Šta će ove promjene doneti kulturnoj sceni Novog Sada, slušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Nakon gradske biblioteke, kulturnog centra, pozorišta mladih i gradskog muzeja, prema informacijama medija i najuglednija pozorišna institucija Sterino pozorje dobija nove čelnike. Kao mogućeg kandidata za mesto direktora spominju književnika Selimira Radulovića, nekadašnjeg pokrajinskog sekretara za kulturu u 90. godinama. Publicista Teofil Pančić smatra da je u toku politička osveta i da kulturne institucije danas vode oni za koje niko ne zna ko su.
I kad pogledate strukturu jednog društva, jedne zemlje, jednog grada, vi ćete mnogo toga sačeti na osnovu toga, vidite šta je mainstream. Da li je mainstream nekakva mainstream građanska kultura sa svim dobrim i lošim što uz nju ide, ili je mainstream to da u jednom gradu se smenjuje direktor kulturnog centra, tobože zato što mu tabla iznad ulaza piše na latiničnom pismu. Imati mainstream jedne vrste, to je jedna poruka. Imati mainstream druge vrste, ove vrste koje se sada uspostavlja u Novom Sadu. Dakle, kad vam fašizam postaje mainstream, a ne neka rubna praksa kakva postoji svugde, e pa onda imate ozbiljan problem.
Publicista Mirko Đorđević kaže da je u Srbiji na delu palanački fašizam.
I ni o kakvom sada kulturnom obrascu ne može govoriti. Postoje jedna mnogo važnija matrica iz koje mi izašli nismo, a to je mi ćemo koristiti, i ovi to evo rade, još narednih stotina godina, Kosovo i ne znam takve stvari, Vojvodinu, da bismo prikrili mraku koji tonemo, ovo što se raskrsava sada, što se vidi na svakom koraku, ovo je jedna vrsta palanačkog fašizma.
Sociolog Aleksej Kišjuhas smatra da građani su oni koji treba da kažu ne retrogradnim promjenama.
Imamo palanački fašizam, kao kad dođe, imamo i palanački antifašizam. Dakle, mnogima od nas je kako kaže, zadovoljavamo se time da kukamo na vinama ili time da smo glasali po svojoj savesti. I ja mislim da nam se zato te stvari i dešavaju i mi se samo nešto iznenađujemo i tako dalje. No i sad je kao da kažem, u ovom gradu, u ovom društvu je od uvijek bilo konzervativnih, antimodernih elemenata. I u najprogresivnijim delovima naše delićima, da kažem, istorije, za koje ja sam socijalističku Jugoslaviju. Drugim rečima čak i tada je bilo tako. Dakle, pitanje našeg odgovora je ono koje smatram važno.
Promjene na čelu novosadskih institucija usledile su nakon prekomponovanja gradskih vlasti početkom septembra, kada je koalicija oko Srpske napredne stranke preuzela vođenje grada. U novoj skupštinskoj većini su i članovi udruženja Dveri, koji su izbačeni iz istoimene stranke. Politička partija Dveri inače najavila je kampanju protiv autonomije Vojvodine. Publicista Teofil Pančić povodom ove inicijative kaže da je zahtjev za ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine legitiman i dodao da je isto tako onda legitiman i zahtjev za odcepljenje Vojvodine od Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dačić i Tači na odvojenim sastancima u Briselu sa Catherine Ashton razgovaraju o dijalogu. Srbi sa severa Kosova poručili da ne prihvataju sporazum Beograda i Prištine o granici. Nenad Čanak danas pred istražnim sudijom zbog slučaja Pavla Lešanovića. Lideri Evropske unije postigli dogovor o nadzoru bankarskog sistema zemalja članica. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.